Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na fragment iz putopisa istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru francuskog pukovnika Napoleonove armije Viale di Somira. Ovaj putopis je objavljen u Parizu 1820. godine, 5 godina po svršetku Napoleonovih rata. Viale di Somira je bio oficir od karijere, ali intelektualac, čovjek sa razvijenim taktom za pregovaranje i sporazumijevanje. U doba kratkotrajne francuske okupacione uprave u Boki između 1807. i 1813. godine, on je bio komandant grada Herceg Novog, a potom komandant grada Kotora. Na inicijativu guvernera ilirskih provincija, maršala Marmona, koje su obuhvatale onaj dio jugoslovenskih zemalja koji je bio pod francuskom okupacijom, dakle Istru, Dalmaciju, Kotorsku, a kasnije Sloveniju, Gorski Kotar, Liku, Kordun i Baniju, dakle sve do Save, do Radomak Zagreba. Viale di Somira je održavao česte kontakte sa crnogorskim mitropolitom Petrom I. Svetim, sa guvernadorom Vukolajem Radonjićem, a i sa pojedinim lokalnim narodnim glavarima. U više navrata je dolazio u Crnu Goru, pa mu je vladika Petar I. Sveti omogućio, 1810. godine, izvrši temeljnu posjetu Katumske riječke Ješanske nahije, obišao i pojedina sjelovima Pavlićima, otišao i u manastir Ostrog i poklonio se moštima Svetog Oca Vasilija u Ostrošku. Svoje utiske, koji zaista obiluju brojnim dragocjenim podacima za koje ne bi znali da ovaj putopis nije blagovremeno napisan i objavljen, Somir je izložio u svom putopisu istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Posebnih par poglavlja posvetio je vladici Petru I, Svetom Petru Cetinskom. S tim u vezi ono njemu piše. Crnogorski vladik ima titulu Skandarija Primarija, jest mitropolit Crne Gore, Albanije i Primorja, uključujući Boku Kotorsku i Kadijeluke Barski i Utinski. Međutim, ova titula mu ne pripada. Može se reći da je prisvojio, jer Pleci nikada nisu priznali njihovu duhovnu vlast, iako su 2/3 stanovništva njihovog Primorja pravoslavne vjere. On nikada nije imao zakonite vlasti u Albaniji, Barskom Kadijeluku, pa čak ni u nekim pograničnim selima čiji je gospodar postao. Ovaj svešteni knjaz uvijek je volio da se miješa u sve poslove svoga vremena. Kada je probala Mletačka republika, vješto je u julu 1797. godine zauzeo Budvu. Međutim, pošto je uvidio da nije mudro boriti se protiv austro-ugarske vojske, predao je Budvu austrijskom generalu, koji je došao u ime svoga suverena, mada se cijela ta oblast već dobrovoljno bila pokorila Francusima. On je bio zauzeo Mirac, ovo selo koje je nekada bilo pod Mletačkom vlašću, oslobodilo se ropstva i priključilo Crnoj Gori, po nagovoru vladike koji je odavno priželjkivao to zemljište. Mleti su selo bili dali kao apanažu kotorskom biskupu, koji je kao njegov vlasnik dobio titulu grof od Mirca. Svi seljani su bili njegove čipčije, primorane da se njegov račun obrađuju zemlju koju danas drže u vlasništvu. Godine 1804. vladika je optužen za dostupstvo Francusima, koji su odavno planirali da osvoje Dalmaciju. Međutim, on je svu krivicu svalio na svog sekretara, već pomenutog nesrećnog Dolčija, koji je od jada umro u tamnici. upravo u to vrijeme, državni savjetnik Sankovski, uspio je da privoli Crnogorce da se zakunu na vjernost ruskom caru Aleksandru I, kojega danas ne samo duboko poštuju, već i vole, što im služi na čast. Ova osobita naklonost prema Moskvi, zbog koje su neki skloni da prigovore Crnogorcima i da ju sude kao zločin, posljedica je ne samo crkvenih obreda i vjere, koja je njima i Rusima zajednička, već i narodnih običaja, načina života i porodičnih navika. Nemoguće je zamisliti veću srodnost običaja kod dva naroda, koji su geografski toliko udaljeni jedan od drugog. Politika njihovog vladike vješto iskoristila postojeće stanje i prilagodila ga svojim interesima. Povinujući se volji svoga poglavara, Crnogorci su se u isto vrijeme poveli i za svojim vlastitim naklonostima. Na to ih nije trebalo primoravati, i onako su voljeli pokornost koja im iz poštovanja prema vladici nije teško padala. Sveštenici i popovi nižeg stepena, srećni što im se pružila prilika da se dodvore vladici, tome su doprinosili svom svojom moći. Vizivanje ovoga naroda za sudbinu Rusije doprinijeli su ne manje od ovih okolnosti ordeni koje je vladika dobio, tituli i počasti kojima su obasipani viđeni i Crnogorci, od kojih su neki boravili na dvoru u Petrogradu. Nezavisno od toga, vladika se toliko uzdao u svoju politiku da, iako u sukobu sa Turcima, malo vodi računa o tome da sačuva dobre odnose sa ostalim susjedima. Mada ga je, kao što smo vidjeli, car Pavle pravi obasu u počastima, a on priželjkivao zaštitu Rusije, koji mora biti prevržen koliko zbog vjere, toliko iz interesa, to ga ipak nije umjelo da, kada su ilirske oblasti potpale pod njemačku vlast, stavi do znanja bečkom dvoru da bi želio da bude po njegovim protektoratom. To znači, kako su narodu kaže, znati sačuvati i kosu i zelje. Takvu politiku najbolje može da shvati jedan ambiciozni sveštenik. Koliko su na takvi primjeri u svim vremenima dali rimske papi i patrijarci svih vjeroispovijesti. Zakon crkvenih glavara je vješto se pretvarati, obećati jednim ono što se želi zadržati, za druge koristiti sva sredstva da se uveća ili učvrsti vlast. Srećna je okolnost ako se njihovi lični interesi podudare sa interesima naroda, kao što se podudaraju interesi crnogorskog vladike i njegove pastve. Svakako je topografski položaj planinskog predjela, o kome govorimo, blizina iskonskog neprijatelja Turčina, davali su mu za pravo da se prikloni ili Rusima ili Austriji, da bi Tursku držao na usti. Crna Gora ne bi mogla sama da se brani, bilo je dakle pravedno i prirodno, da se vladika u interesu samog naroda okrene Rusiji ili Austriji. Pretjegla je ona prava. Uprkos prijateljstvu, može se reći podčinjenosti, vladika nije prestajao da narušava mir stanovnika kotorske provincije, koje u to vrijeme 1806. bila pod austrijskom vlašću. Pretendovao je na granice ili kako znatnije zemljište, odnoseći se prema austrijskim vlastima bezobzirno i okolo. Tako je u više navrata, pored onih divnih osobina kojima se odlikovao, pokazao i svoju želju za vlašću. To osjećanje ga je navjelo da se dokopa Budve, oslanjajući se na duhovnu vlast koju mu pruža titula srpskog mitropolita. Svom snagom i uporno je nastojao da proširi na kotorsku provinciju, čiji su stanovnici najvećim dijelom bili njegove revnosne kristalice, da je uspio u svojim planovima. Pod protektoratom jedne velike sile dobio bi najveću vlast, opasno za njegove susjede. Uskoro ćemo ga vidjeti u jednoj još značajnijoj ulozi. Nema ničeg neobičnog u tome što je crnogorski vladik u vrijeme događaja koji su ustala sali Evropu i kada je počinjala i naša revolucija, tražio način da dobije pogranične krajeve koji su mu odgovarali. To su uvijek činili šefovi svih zemalja, malih ili velikih, bez skrupola i kajanja. Činili su to kad god su mogli rimski biskupi, austrijski, saksonski, vestfalski i drugi prelati. Najugodnije bi bilo da se ovakvi neobični vihori ambicija ne srijeću kod onih koji se po svom položaju smatraju iznad ljudskih strasti i, što je glavno, pretenduju po primjeru svog božanskog učitelja da njihovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Ali počeo od vremena kada su jevrejski sveštenici osvojili Kanansku zemlju, pa sve do neobičnih ratova čuvenog Bernarda Galinskog, episkopa ministarskog, ne navodeći nekadašnje podvige opata Žana, crkveni velikodostojnici prisvajali su zemlje svojih susjeda kad god im je to bilo moguće. Razumije se, prilikom razgovora sa vladikom dobro sam se čuvao da ne iznesem svoje mišljenje o ovom delikatnom pitanju. Ostalo, vladika je tako neusiljeno i dobronamjerno govorio o svojim političkim idejama, da bi bilo vrlo rđavo da sam o njima govorio ironično i neodobravajući. To ipak ne znači da je ljudski rod prepušten kapricu svih ih moćnih ljudi, koji se čak i ne staraju da to prikriju. Crna Gora je samo jedna tačka na ovom svijetu, jedan kraj sam po sebi sasvim beznačajan u odnosu na zemljenu kuglu, budući da jedva može svome stanovništvu da obezbijedi sredstva za opstanak. No sudbina je htjela da njome upravlja jedan sveštenik koji pravi zakone po svom nakončenju i na kraju krajeva ubija duh jednog naroda po prirodi gordog i nezavisnog pod svojim olovnim šestom i pomoću narodnog sujevjerija. Srećom, ovaj čovjek ima plemenito srce. Dakle, prije nego što ćemo u našem narednom predavanju nastaviti izlaganje u vladici Petru I. Svetom, evidentno je da Somier iskazuje svoj sud o vladici Petru rukovodeći se interesima Francuske, a i zapadnih civilizacija. Očito da Somieru nije odgovaralo da se Crna Gora konstituiše kao slobodna i nezavisna država koja bi bila priznata od evropskih velesila, a posebno mu nije odgovaralo da crnogorski vladika dobije izlaz na Jadransko more i proširenje na ravničarske kraje, pripajanjem Podgorice, Olimlja i još nekih susjednih oblasti, čime bi se u ovakvoj državnoj tekovini omogućio normalan život, makar relativno održivost. Teritorijalne ambicije vladike Petra I. Svetog prema narodu istog porijekla, jezik i vjere on nije odobravao, jer evidentno je da Francuskoj nije odgovaralo niti konstituisanje crnogorskog vladikata kao samostalne države, niti njeno teritorijalno širenje na susjedne krajeve, a posebno ne na Jadransko more. Uostalom, i ostale zapadne sile su generacijama osporavale oba prava Crne Gore, i pravo na međunarodno priznanje i pravo na izlaz na Jadransko more. A samim tim i pravo na život dostojan čovjeka. Ovakvi sudovi o vladici Petru I. su pristrasni, subjektivni, posvjeni utemeljeni. Dakle, on svoje sudovi iskazuje rukovodeći se interesima Francuske, a ne interesima crnogorskog naroda i, razumije se, vladike Petar I. kao duhovnog i narodnog gospodara. Zanimljivo ih je međutim bilo citirati kako bi osjetili duh zapadne Europe, koji je prema Crnoj Gori i širim srpsko-slovenskom prostoru bio toliko arogantan, pristrasan i nenaklonjen. U našem narednom izlaganju citirat ćemo i drugi dio ovog poglavlja Somiera vladici Petru I., kome on dakle priznaje da vladika Petar I., kako on kaže, ima plemenito srce. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu putopisa istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru francuskog pukovnika Vijalide Somiera. Pozdravljamo vas našim starim otačbinskim pozdravom, sirom Gospoda za Hrista i otačbinu. Naše izlaganje nastavljamo za nedjelju dana u isto vrijeme. To ime, do slušanja.
Emisija o Svetom Petru Cetinskom.